Озатлык радиосы сөйли. Бүген 21 июль, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Русия Кытайга Амур елгасының ике утрауын бирде. Әмма Японияга курилларны тапшырырга теләми. Алкоголь ишкән килеш машина йөрткән кешеләргә жаза кырыслана. Казанда моңа нинди реакция белдерәләр? Русия имамнары Мәгриб илендә укытылырга мөмкин. Булар барса да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Британия премьер-министры Гордон Браун Иран президенты Израильгә ширкангыш яналар ясый дип аны хөкем итте. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама Багдадта Ирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики белән очрашты. Кытай белән Русия дистәләрчә ел дәвам иткән чик каршылыгына нокта куючы килешү имзалады. Чечняда билгесез кешеләр 3 милиция хезмәткәрен атып үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иерусалим. Британия премьер-министры Гордон Браун Иран президенты Израильгә ширкангыш янаулар ясый дип аны хөкем итте. Браун Израиль парламенты Кнессеттә чыгыш ясап, шулай ук
Iran has a clear choice to make.
Әгәр дә Иран атом эшчәнлеген туктату өчен кызыксындыру тәкъдимләрен кире какса, аңа каршы халыкара изоляция көчәячәк дип кисәтте. Моңа кадәр тарихта Британия премьер-министрының Израиль парламентында чыгыш ясаганы юк иде. Вашингтон. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Иран үзенең атом эшчәнлеген туктату өчен бирелгән вакыттан чыкса, аңа каршы яңа чикләүләр булачак диде. Райс Иранны вакыт сузу ысулын куллануда гаепләде һәм Тәһран атом эшчәнлеген туктату өчен кызыксындыру тәкъдимнәренә 2 атна эчендә җитди җавап бирергә тиеш диде. Бу Вашингтон Иранга карата сәясәтен үзгәртеп, шимбе көнне Иран белән башка илләр арасындагы атом сөйләшүләренә үзенең югары дипломатын җибәргәннән соң Райсның Иран турында беренче белдерүе булды. Райс моны Абу-Дабига барышлый әйтте. Анда дәүләт секретары урынбасары Уильям Бернс Райсга Женевада үткән ул сөйләшүләр турында хисап бирәчәк. Багдад. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама Багдадка килде. Гырак авазлары хабар агентлыгы белдерүенчә, Обама килгәчтә премьер-министр Нури Әл-Мәлики белән очрашкан. Алар Гырактагы АКШ хәрбиләре турында сөйләшкән. Обама ноябрьдәге президент сайлауында җиңеп чыкса, хакимияткә килүдән башлап 16 ай эчендә Гырактан гаскәрләрне чыгарачагын белдерде. Гырак хөкүмәте сүзчесе Галия Даба АКШ кешеләре 2010 елда китә алар дип өметләнүен әйтте. Гыракка кадәр Кабулда тукталган Обама Афганстандагы вазгыятны куркынычлы һәм ашыгыч чараларга мохтаҗ дип бәяләде. Ул террорчылыкка каршы көрәштә төп игътибарны Афганстанга юнәлтергә, Гыракдагы кешеләрне Афганстанга күчерү турында уйлый башларга кирәк диде. Әлеге сәфәр барышында бу атнада Обама Урдун, Израиль, Германия, Франция һәм Британиядә дә тукталачак. Көндәш Республикан партиясе аны тышкы сәясәттә тәҗрибәсе җитәрлек түгел дип тәнкыйтьли. Пекин. Кытай белән Русия дистәләрчә ел дәвам иткән чик каршылыгына нокта куючы килешү имзалады. Килешүне Пекиндә 2 илнең тышкы эшләр министрлары имзалады. Ул 2 ил арасында 4300ләп чакрымлы чик килешүенә өстәмә булачак. Имзалаудан соң журналистлар алдында Кытай тышкы эшләр министры Ян Жэйши белән чыгыш ясап, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Кытай чиге тотырыклылык, ачыклык, дуслык, үсеш һәм муллык чиге булсын өчен хәзер хукукый яктан барлык шартлар да тудырылды диде. Мәскәү. Русия хәбәр агентлыклары премьер-министр Владимир Путин киләсе елгы Евровидение җыр бәйгесен үткәрү урыны итеп Мәскәүне сайлады дип белдерә. Моңарчы халыкта бәйге Мәскәүдәме, Петербурдамы үтәр дигән бәхәсләр бара иде. Быел Сербиядә үткән бәйгедә Дима Билан Белив җыры белән беренче урынны алу сәбәпле киләсе елда Евровидение Русиядә үтәчәк. Петербург губернаторы Валентин Матвиенко Петербург бу бәйгене үткәрергә әзер дип белдергән иде. Әмма Билан аның Мәскәүдә үтүен теләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Уфа. Узган ял көннәрендә Башкортстанда 12 кеше батып үлде. Бу турда Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Регнум хәбәр агентлыгына белдергән. Ел башыннан бирле Башкортстанда 119 кеше суга батып үлгән. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 53-кә кимрәк. Узган шотнада исә анда 42 кеше батып үлгән. Грозный. Чечня ішкі ішлер міністрлігі білдіруінші, білгісіз кішілер 3 милиция қызметкерін атып өтірген. Министрлік рәсмі айты өнші, министрлікнің үйік машинасын ұзота барушы милиционерларының ұтлы құраллардан тіткәлінген мәйітлері бір ауылда табылған. Хүжумет үшілер милиционерларының құралларын алып қашқан. Кабул. Әфған ішкі ішлер министрлігі дистелерше Талибан соғышшысы узған түнде бір полиция қызметкерін өтіріп, икіні яралап, елінің өзегіндегі бір районны өз қолларына алды деп білдіре. Кабулдан 200 шақырым күнияқ күнбатыштағы Ғазни уәлаятының Ажиристан районына узған түнде ғисянчылар хүжум еткеш, қуаты басымасында жерлі еминлік күшлері қошып кетерге мәжбүр болған. Белград. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремиш Косово бәйсезлеген таныган Европа Берлеге илләренә Сербияның илчеләрен яңадан җибәрергә чакырды. Еремиш киләсе атнада хөкүмәткә рәсми мөрәҗәгать белән чыгачагын һәм бер тавыштан уңай карар булыр дип өметләнүен белдерде. Февраль аенда Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косовоны берлектәге 20 ил таныды. Сербия моңа ризасызлык белдереп, ул дәүләтләрдән илчеләрен чакыртып алды. Әмма шулай ук Косово бәйсезлеген таныган АКШ яки Япония кебек Европа берлегендә булмаган дәүләтләргә илчеләрне кайтару мәсьәләсе каралмый. Бишкек. Кыргызстан рәсмиләре әйтүенчә, узган төндә бер автобус белән бер җиңел машина бәрелешү нәтиҗәсендә 10 кеше һәлак булган һәм 30лап кеше яраланган. Аларның кайберләре бик авыр хәлдә диелә. Юлчыларның күпчелеге Ысык күлдән кайтучы Казахстан туристлары булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлык тапшыруында. Русия Кытай һәм Япония белән капма-каршы сөйләшүләр алып бара. Иранда күп хатынлык турындагы канун парламентта яклау тапкан. Мәскәүнең яңа җәмигъ мәчетен мәгриб рәсемнәре бизәргә мөмкин. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Дүшәмбе көнне Русия белән Кытай арасында шактый еллар бәхәсле булган Амур утраулары тирәсендәге вазгыятькә ачыклык керде. Мәскәү Кытайга Амур елгасының ике утрауын бирде. Шул ук вакытта Японияда Көньяк Курил җирләре Русиянеке түгел, ә японнарныкы дип белдерә. Әмма Мәскәү Японияга ул җирләрне бирүдән баш тарта. Русиянең әлеге илләр белән төрле уен алып баруы турында Ландыш Харасы сөйли.
Душанбе көнне Кытайның тышкы эшләр министры Ян Цзижи белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Пекинда Русия-Кытай чикләрен билгеләүче документны имзалады. Шулай итеп, 40 еллап дәвам иткән Амур елгасының утраулары тирәсендәге бәхәскә ниһаять нокта куелды. Мәскәү ике утрауны Тарабаров һәм Зур Уссурийскийның бер өлешен Кытайга бирде. Аларның исеме хәзер Кытайчага үзгәртеләчәк. Ягъни Тарабаров Индундау, ягъни Кымыш Аждаха, Азур Уссурийскийның Кытайга бирелгән өлеше Хейцядзидзао Кара Аю дип йөртеләчәк. Бу утрауларның шын хуҗасы хакындагы бәхәсләр инде күптән барды. Путин 2004 елның ул җирләрне Кытайга бирү белән килешти. Менә хәзер ул тулысынча хәл ителде. Мәскәү рәсмиләре исә бу җирләрне биреп, беренче чиратта Пекин белән араларны якынайтуны күздә тота. Күптән түгел Русияның шетелдәге илчеләре белән очрашканда президент Дмитрий Медведев якын киләчәктә үсеш алучы илләр белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга кирәклеккә басым ясады. Иң беренче дуслашырга кирәкле илләрдән ул Кытайны атады. Шулай итеп, Русия ташламаларга барып булса да, Кытай белән дустана мөнәсәбәтләр булдырмакчы. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров булай ди.
Теперь с правовой точки зрения созданы все условия.
Хәзер хукукый яктан караганда да Русия-Кытай шиге дуслык, тотрыклылык, үсеш шиге булсын өчен барлык шартлар тудырылган.
Дружбы, развития и процветания.
Диде тышкы эшләр министры Лавров. Шулай итеп, Мәскәү Кытайга утрау җирләрен биреп, Пекин белән киеренке мөнәсәбәтләрне яхшыртуны максат итә һәм Амур утрауларын бу вазгыятьтә кулланып калырга тырыша. Чөнки Русия белән Кытай арасындагы 4 чакрым җир инде 91 елдан бирле бәхәсле булып торды. Мәскәү төрле чигенешләргә барып булса да, аны битерүне хуп күрде. Озак вакытлар Хабаровскида яшәгән Русия Дәүләт Думасы депутаты Борис Резник Кытай моның өчен Русиягә рәхмәтле булырга тиеш дигән фикердә тора.
Дело в том, что любая демаркация, она состоит из уступок.
Һәрбер бүленеш ул ниндидер ташламалардан тора, чөнки тигәл шикләр билгеләнә. Хәзергә кадәр әле ул шикләр тигәл күрсәтелмәгән иде. Бу инде Русия җитәкчелегенең яхшы бер гамәле, чөнки ул инде Путин вакытында ук имзаланган иде. Һәм Кытай ягы бу Русияның яхшылыгын тиешлечә бәяләр дип өметләнәбез.
Китайская сторона по достоинству этот жест российской стороны должна оценить.
Диде Дәүләт Думасы депутаты Резник. Кытайга бәхәсле җирләрне биргәч, хәзер Япониянең дә Русиядән Көньяк Курилдагы утрауларны сорарга нигезе бар дип белгечләр. Чөнки Япония Көньяк Курилдагы утрауларны Русия канунсыз басып алган дип белдерә. Һәм алар, ягъни Итуруп, Кунашир, Шигатан һәм Хабамай утраулары электән үк японнарныкы булуын әйтә. Заманында Сталин сугыш башлап, җиңеп әлеге утрауларны тартып ала һәм анда совет гаскәрләре кертелә. Әлеге бәхәсле җирләр янындагы диңгез районнарында күп кенә сыйфатлы балыклар бар. Һәм Русия ел саен аннан 2 миллион тоннадан күбрәк балык тота. Әгәр дә ул бу утрауларны Японияга бирсә, Токиодан балык тоту рөхсәтен алырга тиеш булачак. Моннан тыш бу урында газ барлыгы да билгеле булган. Шулай итеп, Русия әлеге утрауларны Японияга бирүдән баш тарта. Ә Япония инде яңа мәктәп дәреслекләрендә бу бәхәсле утраулар Япониянеке дип яза.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе Русия хөкүмәте илнең юл хәрәкәте иминлеген арттыру өчен алкоголь эчкән килеш машина руле артына утыручыларга карата җәзаларны бермә-бер кырыслатты. Хәзер ул 9 ел төрмә җәзасына кадәр арттырыла. Татарстанда юхиди хезмәткәрләр әлеге яңалыкны кабул итәргә әзерме? Республикада юлларда иминлекне саклау максатында ниләр эшләнә? Бу турыда хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Пекинда Олимпиада уйыннары башлануга санаулы көннәр калып бара. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белдерүенчә, бу уйыннарга республикадан һичшиксез вәкилләр барачак. Анда баруның төп максатын Шәймиев Казанда Универсиадага әзерләнү тәҗрибә уртаклашу диде. Беренче чиратта Татарстан җитәкчелеген Пекиндагы юллар аларның хәлләре кызыксындырырмы? Әлегә билгесез. Казан юлларында Пекиндагы тәртипләр урнашырмы, юкмы? Татар, рус менталитеты моны тиешенчә кабул итә алырмы? Монысында вакыт күрсәтә. Пекин юлларына килгәндә, биредә Олимпиада уңайыннан бу уеннарда катнашучыларны йөртүче автобуслар өчен аерым юл бүленеп бирелгән. Һәм анда башкаларның йөрергә хокукы юк. Мондый тәртип Казанда да кертелеп карады. Маршрут автобусларына юлның уң ягыннан гына барырга дип аерым бер юнәлештә бүлеп биреп карадылар. Әмма бүгенге көнгә кадәр бу бүленеш күп кенә машина йөртүчеләргә әллә бар, әллә юк. Пекиндагы икенче бер тәртип шулай ук Казан юлларын берникадәр тәртипкә китергә ярдәм итәр иде. Пекинда җип соңга беткән көннәрдә җип номерлы машиналар гына, таң соңга беткән көннәрдә таң номерлы машиналар гына йөри. Шунлыктан Пекин хакимияте биредәге юл бөкләреннән дә кытыла, шәһәрнең экологиясын да саклый. Аның каравы, Русия шул исәптән Татарстан җитәкчелеге дә юлларда тәртипне күбесенчә җәзаларны катгыйландырып кына ирешеп була дигән фикердә тора. Дүшәмбе республика президенты Минтимер Шәймиев яңа транспорт салымы канунына үзгәрешләр кертүгә кул куйды. Русияның салым кодексы нигезендә әлеге үзгәрешләр 2009 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керәчәк. Гади кешеләр салым арткач, юлларда цикләндереләчәк дип өметләнә инде хәзер. Әле күптән түгел генә юл кагыйдәләрен бозган өчен штрафларның да бермә-бер артуы күзәтелсә, тиздән исерек килеш руль артына утыручыларга карата да җәза катгыйланачак. Русия хөкүмәте матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу мәсьәлә Русия хөкүмәте президиумында каралган. Министр Рәшит Нургалиевның җинаятьчелек кодексына үзгәрешләр кертү уңайыннан чыгышында да бу мәсьәлә кузгалтылган. Үзгәрешләр кертелгән соң хәл башкача булачак. Әгәр элегрәк машина белән кешене бәреп кенешен исерек килеш руль артында утыручы да аякны да бер төрле җаза кетсә, хәзер исерекләр өчен ул шактыйга кадгыйлана. Юл хәлакәтендә бер кеше үлсә, исерек машина йөртүче 7, 2 һәм аннан күбрәк үлеше булса 9 ел төрмә көтә. Русия хөкүмәте фикеренчә, илнең Дәүләт Думасы депутатлары юлдан чыккач, әлеге төзәтмәләр алар карамагына да тәкъдим ителәчәк. Бу уңайдан Русия премьер-министры Владимир Путин да әйтте. Мондай өзгерешләр күптән кирәк иде инде. Агымдагы елның 20 июль көнен мисал итеп китермәкче булам. Бер көндә 707 юл хәлакәте, 120 кеше хәлак булган, 900-дән артык җәрәхәтләнүче, ди Владимир Путин. Жай көннәрендә Татарстанда да исерек килеш руль артына утыру очраклары күбәя. Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе биргән мәгълүматларгә караганда, соңгы 6 айда республикада исерек машина йөртүчеләре гаебе белән 155 юл хәрәкәте булган. Аларда 20 кеше үлгән, 250-се җәрәхәтләнгән. Республикада исерек килеш руль артына утыручыларның саны артуы һәм аларга карата җәзалар турында юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең Мәскәү районы бүлекчәсе хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин булай диде.
Хәзер җәй вакыты дип әйтсәң, теге ташчылар, нидер су кыймалар, нидер кешеләр бүтәсә, кай вакытта зары җәйгәсен дә теге сизмичә ишәтә үзләрендә антып җибәр, вирусны җибәр, нидә җибәр, күбрәк инде җәйкене. Сезона шундый аны. Күнгә 9000 сталар дип алам. Смотра инде степен бит, бу эш степен абулына, беренче степен, икенче степен, өченче степен. Әгәр исәре кешне кеше үтәсе, дәрә үтәсен ки анда сөйләгән уголовный дело.
Шулай итеп Татарстан җитәкчелеге бер яктан Пекин һәм башка илләр тәҗрибәсен алып, республика юлларында иңлек йөртүчеләр арасында мәдәниятне арттырырга тырышса, икенче яктан ул һаман җәзаларын арттырып тәртип урнаштырмакчы була. Әмма инде ярты еллап Татарстанда үтәдә катгый юл хәрәкәте җәзалары урнаштырылса да, әлегә аның артык уңай нәтиҗәләре күренми. Димәк, бу юл хәлләрен җәзаны арттырып кына уңай якка үзгәртеп булмавын аңлата.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Россия мөфтиләр шурасы Мәгариб илләре белән хезмәттәшлекне үстерергә тели. Күптән түгел Равил хәзрәт Гайнетдин Мароккода булып, шул хакта сөйләшеп кайткан. Мәгарибтәге мәрмәрчеләр һәм рәссамнар Мәскәүдә төзелә торган яңа мәчетне бизәүдә катнашырга килешкән. Шул ук вакытта дин белгечләрен шушы төбәктә укыту турында да беренче сөйләшүләр үткән. Булар хакында тулырак итеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова сөйли.
Русияның Европа елеше, мусульман дини идарәсе рәисе һәм Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Раул хәзрәт Гайнетдин 8 июльдән 15 июльгә кадәр Мәгриб патшалыгында эшлекле сәфәрдә булып кайтты. Раул хәзрәтнең әйтүенә караганда, бу сәфәр вакытында ул ислам һәм вакыфлар эше министры Әхмәт Тәүфик белән очрашкан. Ул очрашуда алга таба ике арада дәвам итәчәк эш берлеге турында килешү дә төзелгән. Очрашулар шулай ук Касабланка, Маракеш шәһәрләрендә дә узган. Мәскәүдә зур мәчет төзү мәшәкате белән йөргән Раул хәзрәт Гайнетдин Касабланкада патша Хәсән II-нең мәчетендә булып, андагы мәчет бизәлешләре белән танышкан һәм Мәскәүнең яңа мәчетенең эчке бизәлешен Мәгриб нәкышчеләре белән берлектә эшләү турында да сөйләшүләр алып барган. Раул хәзрәтнең әйтүенә караганда, ул нәкышчеләр бизәкләрен Русия мөселманнарына хас бизәк өлгеләре белән танышканнан соң гына үз проектын тәкъдим итәчәкләр. Бу хакта Раул хәзрәт булай дип белдерде.
Март аенда туризм һәм сәнәгать министры Мароккодан килеп китте. Аның белән очрашу булды. Без аны үзебезнең Мәскәүдә зур мәчетебезнең төзелүе проекты белән таныштырдык. Короле Мөхәммәд 6-нчы без дә бу мәчет төзелешендә ярдәм итәргә тиешле, өлешебезне кертергә тиешле дип фикер әйткән. Апрель аенда безгә архитектор, дизайнер һәм декораторларны бер делегация төзеп җибәрде. Без аларны кабул иттек, Мәскәү мәчет җәмгыенең проекты белән таныштырдык һәм без нәрсә Мәгрибтән, Мароккодан көтәр идек, шуны аларга задание буларак бирдек. Марокконың Россиядагы илчесе аркылы үзләренең күргән күз аллаулар проектын җибәрделәр. Без ул проект белән танышканнан соң кайбер үзебезнең сорауларыбыз туды һәм фикерләребез барлыкка килде. Алар белән яңадан да элемтәгә керергә кирәк дидек. Шулай иттереп, мин Марокконың вакыфлар һәм ислам эшләре министрлыгының чакыруы буенча Мароккога сафәргә бардым. Әйтергә кирәк, югары дәрәҗәдә кабул иттеләр. Элеккеге мәрхүм король Хәсән икенченең төзеткән мәчет архитекторлары, декораторлары, дизайнерлары, бизәкләүчеләрен бөтенесен туплап, зур бер түгәрәк өстәл очрашуы ясадылар. Алар аннан соң үзләренең күргәзмә һәм мастерскойларына алып китеп, эшләрен ничек итеп эшли алалар һәм безгә нәрсәләр тәкъдим итәләр, шуларны күрсәттеләр.
Мәгриб патшалыгындагы сәфәрдә вакытта шулай ук, анда укучылар җибәрү, имамнар өчен кыска вакытлы укулар уздыру, китап бастыру һәм башка ярдәмнәр турында да фикер алышулар узган. Фес шәһәрендә 858 ел элек төзелгән Каравин университеты җитәкчеләре белән дә очрашып, мәгариф өлкәсендә эш берлеге турында да килешү төзелгән.
Әлбәттә, сәфәр вакытында Каравин университетының җитәкчеләре белән танышып, анда безнең Россия студентларын укуга җибәрү мәсьәләләре, стажировкаларны үткәрү, имамнарга махсус курсларны оештыру, шул мәсьәләләрне хәл итеп кайттык. Һәм планымда Марокко вакыфлар һәм ислам эшләре министры белән очрашу куелмаса да, алар минем килү уңайыннан очрашуны теләделәр һәм мин Россиянең илчесе белән берлектә мин министр белән күрештем. Ахмед Ат-Тауфик исемле министр, вакыфлар һәм ислам эшләре министры доктор Ахмед Ат-Тауфик белән күп кенә мәсьәләләрне хәл итеп килешүгә ирештек һәм без министерство белән Россия мөфтиләр советы арасында килешү төзибез һәм шушы килешү нигезендә кадрлар хәзерләү, конференцияләр үткәрү, курслар үткәрү безнең специалистларыбызга, безнең имамнарыбызга аларның тел һәм ислам фәннәре буенча гыйльми үсешне булдыру мәсьәләләре турында бер иттифакия төзеп, килешү төзү турысында килешеп кайттык. Әлхәмдүлиллә, безнең Россия мусульманнарына караш бик уңай, безне бик хөрмәт итәләр. Россия белән гомумән Марокко тыгыз элемтәдә эшлисе килә. Һәм әлбәттә, ислам оешмалары алар инде халык дипломатиясын алып барганга күрә безнең белән бик тыгыз элемтәдә булырга теләк белдерделәр.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне ишеттегез. Шулай итеп, Марокко, ягъни Мәгриб патшалыгында булган бер атналык эшлекле сәфәрдә Рауль хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдә төзелеп яткан яңа мәчет бизәлеше турында баш архитектор сеньора Жан Мөхәммәт белән очрашып, бизәлеш проектын тикшергән. Алар инде үз хисапларына бизәлеш эшләрен башкарырга вәгъдә дә биргәннәр. Шулай ук Мәгриб белән ике арада мәгариф өлкәсендә эшчәнлек алып бару турында да килешүләр имзаланган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам итәбез. Ир атларының икенче бер хатынга өйләнүне рөхсәт итү тәкъдиме Иран парламентында беренче укылышта яклау тапты. Берничә елдан бирле каралган әлеге карар хатын-кыз хокуклары өчен көрәшүчеләрнең каршы чыгуына карамастан барыбер хуплау казанды. Шул ук вакытта Иранда хатын-кыз хокукларын яклаган активистларга каршы хакимиятләрнең басымы да арта. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Иранда хәзер акчасы булган ирләр рәсми рәвештә икенче хатынга өйләнә алачак. Берничә елдан бирле Иран парламентында раслану көткән ир-атларга икенче хатын-кызга өйләнергә рөхсәт иткән әлеге канун тәкъдиме узган атна мәҗлестә беренче утырышта ук яклау тапты. Хатын-кыз хукукларын яклаучы кешеләр аны гаиләгә каршы канун дип атап, бу адымга көчле реакция белдерә. Халык арасында каршылык тундырган әлеге канун каты куллы хакимият идарәсе булган Иранда социаль киеренкелекне тагын да арттырып җибәрде. Гаиләне саклап калу кануны дип аталган әлеге тәкъдим инде күп еллар мәҗлес алдында раслануны көтә иде. Ләкин бу тәкъдим хәзергәчә мәҗлестә бер туктаусыз бәхәс һәм каршылыклар гына тудырды. Канун тәкъдиме беренче хатынның ризалыгы булмаса да ир-атларга икенче хатын-кызга өйләнергә рөхсәт итә иде. Хатын кыз хукукларын яклаушылар моңа каршы булганлыктан ул раслана алмады. Узун вакыт көтүлгөн алеги тагдим узган атнада шупырткына мажилисте биринчи отурушта яклау тапты. Бу турда бейсиз хабар чыганы Итимат газетасы биринчи булып язып чыккандан соң реакциялар күчейди. Канунун кабул этилүү турунда суроолорго эсе үкмөт гайлени саклап калуу деп исимленген канунга эле яңа маддалар үстү менен мешкул болууларын дагы айтты. Алеге хабардан соң халык һәм оппозиция арасында hükümetke karşı reaksiyalar keskin buldu. Kanunnu bar tek hatın-kız hukuklarını yaklağan türkümler gene tügel, şuluk vakitte dini bilgişler de anın İslam tertiplerine tengel kilmeyin eytip karşı çıktı. İleki meclis ağzası hem aktivistlerinden birisi Fatime Hanım, kabul etilgen takdim İran'dağı gailelerini yaklağı uğruna onlara ziyangına kitereşek, deyip bildirdi. Әлеге тәкъдим хәзерге заман гаилә проблемаларына бернинде дә файда китермей, урышлык вакытта бик авыр хәлгә әверелгән, вакытлыша илену проблемын чишәрешендә ярдәм итми. Мәҗлестәге канун чыгару шурасы агъзасы Муса Гурбани исә бу канунга беркемнең дә каршы килергә хакы юк, хөкүмәт раслаган бу тәкъдим дини нигезләргә туры килә дип әйтә. Хәзергәчә Иран канунларында хатынның ризалыгы булмыйча, ирләргә икенче хатын-кызга иленергә рөхсәт ителмейде. Ләкин яңа канун буенча ир-атлар хатын-кызларның ризалыгыннан башка да иләнә алачаклар. Ләкин мондый тәкъдимнәргә кискен каршылык белдергән хатын-кызлар хукукларын яклаучы активистларга каршы хакимиятнең басымы да арта бара. Соңгы вакытта хатын-кызлар хукукларын яклау белән мәшгуль булган, ләкин хакимият тарафыннан хөкемгә тартылганнар саны 3 кешегә җиткән. Кеше хукукларын яклаучы оешмалар белдерүенчә, Иранда хатын-кыз хукукларын яклаучыларга каршы булган басым соңгы елларда шактый арткан. Хатын-кыз һәм ир-атлар хукукларын тигезләү өчен башланган 1 миллион имза җыю чараларына каршы хөкүмәт үз оппозициясын күрсәтә башлаган. Ләкин бу арада Иранда авыр шартларда хатын-кыз хукукларын якларга тырышкан активистларны дөнья җәмәгатьчелегендә ялгыз калдырмый. Ираннан читтә урнашкан кайсы бер хөкүмәттән бәйсез уйышма һәм җәмәгатьчелекне ирене уйышмалары 2008 Иранда хатын-кызлар хукуклары хәрәкәте дип исемләнгән Нобел бүләгенә лаек табылды. Бүләкләр декабр айында кеше хукуклары декларациясы кабул ителүен уңайыннан 5 елга бер уздырылган кишәдә бүләк ияләренә тапшырылачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда халыкара хәбәрләр, Татарстан, Башкортстан яңалыклары булды. Россия Кытайга ике утрауны бирергә булды. Вазифадан читләштерелгән Ради Хабиров урынына Башкортстан президент идарәсе башлыгы итеп яңа җитәкче билгеләнде. Башкортстанның туристик ширкәтләре мәҗлесе читәлгә чыгучыларның керемнәрен тикшерүгә каршы чыга. Хәрби комиссариат быел армиягә озатуны патриотик рухтагы күңел ачу чарасы рәвешендә үткәрде. Туристик ширкәтләрнең хаталары өчен кем җавап бирер? Бу хакта Казан карашын ишетерсез. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.